Shtatorja e restauruar e zojës Monte Marios në Rom është një urë shpresë ndërmjet qiellit e tokës, e prej saj do të marrim forcën për të përballuar shumë probleme të vështira të kohës sonë. Me këto fjalë, Papa Ratzinger ju drejtua sot paradite njerëzve që e pritën në qendrën donorione në zonën e Monte Marios në Rom për të marrë pjesë në bekimin shtatorës së zojës restauruar e kthyer në vendin e vet pas dëmeve që psoi tetorin e kaluar për shkak të motit të keq. Më pas se Benedikti 16 shkoi për vizitë tek murgesha dominikane të klauzurës në kuvendin e zojës rrudzare. Atyre, papa ju kërkoj të luten për pastërtin në kish.
Lasha che ti dica la mia gioia, Dio grande di Israele.
Burra e gra, trinit moshuar, familjet e tëra, ishin me qindra personat e ardhur nga të gjitha anët e Italisë në qendrën donorione për bekimin e shtatorës Maria Salus Populi Romani e për të lutur së bashku me Benediktin e 16. Dashuri e dy fisht për zojën e përatën e shenjtë që dëshmua edhe përmes këngëve e përshëndetjeve, sidomos kur papa i ktheu zyrtarisht kryeqytetit italian këtë simbol tjerëzakonshëm devocioni që mendoi se ishte dëmtuar përgjithmonë. Kujtojmë se një stuhi në fillim të torit kaluar e pati katruar pjesërisht shtatorën e lidhur pasgjithshmërisht me historinë më tragjike e qytetit të mshuar, siç theksoi Benedikti 16.
Statua, che memoria di eventi drammatici e providenziali.
Shtatore që është kujtesë ngjarjeve dramatike dhe providenciale, të shkruara në historinë e në ndërgjegjen e qytetit. Vërtet, ajo u vendos në kodrën e Monte Marios në vitin 1953 për të plotësuar një njet popullor të luftës së dytë botërore, kur ndeshjet dhe armët kërcënonin fatin e Romës.
Epikrisht, në ato qaste dramatike, kujtoi papa, nga veprat romake të donorionës u mor nisma për mbledhjen e firmave të këtij ndjeti për Shën Marinë, nënshkruan më se 1 milion qytetarë.
Il venerabile Pio XII raccolse la devota iniziativa del popolo.
I nderuar i Papa Pio i 12 e pranoi nismën e përkushtuar të popullit që ja besonte veten Shën Marisë dhe ndjeti u shqiptu me 4 qershor të vitit 1944 para figurës së zojës së dashurisë hyjnore. Pikërisht atë ditë Roma u çlirua paqësisht.
Për ta falenderuar nënën hyjnore, vazhdoi ati shenjt orioninat të cilët sot veprojnë edhe në Shqipëri, deshën që shtatorja të ishte e madhe dhe vendosur sa më lartë nga ku të shijej tërë qyteti. Kështu të gjithë do të mund të nderonin nënën e Zotit e cila e përvujt në tokë, u ngrit në qiell si për koreve të engjujve.
Maria, Madre di Dio e nostra, sia sempre in cima ai vostri pensieri, ai vostri affetti.
Maria, nën e Zotit dhe jona, qoftë gjithmonë në krytë e mendimeve e të dashurisë suaj, ngushëllim për shpirtrat, udhëheqje sigurt për vullnetin tuaj e mbështetje për hapat tuaj, frymëzuese bindëse e imitimit të Jezu Krishtit.
Etapa e më pasme e kësaj dite e kushtuar zojës bekuar ishte vizita në kuvendin dominikan të zojës rruzare, po në Monte Mario. Këtu, duke u takuar me murgeshët e klauzurës, Benedikti 16 u ndal në vlerën e jetës kundruese.
La vostra consacrazione al Signore nel silenzio e nel nascondimento.
Shugurimi juaj në Zotin në heshtjen e fshehtësi bëhet i pasur me fryte jo vetëm për rrugën e shejtrimit e të pastrimit personal, por edhe për apostullimin e ndërhyrjes që bëni për kishën marë, që të shfaqet e pastër dhe e shenjtë për para hyjit. Ju që e njihni mirë efikasitetin e lutjes, eksperimentoni çdo ditë sa hir shejtrimi mund të nxjerrë ajo për kishën.